En Radio Fene temo la sorte de estar a última no referido ao desenvolvemento tecnolóxico grazas a Iago Varela, que cada semana nos conta no espazo Cultura Tecno cales son as principais novidades no mundo das tecnoloxías. Hola, Iago, benvido.
Hola, moi bons días.
Estes días estiveches por Barcelona, non?
Sí, ali estiven.
Esta cidade está convertida na capital mundial da telefonía móvil coa celebración do Mobile World Congress. Que novidades nos traes daló?
Pois a verdade é que moitas. Podemos facer un programa especial e extendido. Pero houve dúas marcas que aproveitaron para facer coincidir a súa presencia en Barcelona para facer as presentacións mundiais dos seus dispositivos, nos seus teléfonos de referencia, e que foron Honor e Xiaomi. Honor anunciou o seu novo teléfono Magic 6 Pro e Xiaomi a nova serie Xiaomi 14. En ambos casos con moitos puntos en común, non? O máis destacado é que as dúas compañías apostan por fortalecer a parte fotográfica dos teléfonos, diluindo esa línea que hai entre cámara e teléfono, non? Porque cada vez temos uns sensores máis importantes, máis destacados nos teléfonos, en ambos casos firmados por Leica, que é unha das marcas referentes en fotografía, con unha parte traseira separada, digamos, da capa traseira do teléfono, porque eses módulos ocupan bastante, e ao tempo os teléfonos tamén apostan fortemente por a inteligencia artificial, non? Que ese tema que xa temos comentado noutros programas que é o tema deste 2024. Os dous empregan a inteligencia artificial para edición fotográfica, para a creación de vídeos, ou para chamar, o que deron en chamar este ano eles, as inteligencias proactivas. É dicir, que os teléfonos aprendan dos hábitos do usuario e se adianten ao que lle vai pedir para resolverlle en menos tempo. E tras eses anuncios, as dúas marcas tamén puxeron os teléfonos en preventa, cunha oferta moi destacada en ambos casos que permite aforrar ata 300 euros no mellor dos casos.
Os prezos supoño que non serán baratos, non? Son para todos os petos.
Non son para todos os petos.
E houbo algún espazo para modelos máis modestos?
Sí, porque o bon que ten a feira é que acolle a todo o mundo, non? Tanto a grandes fabricantes como a fabricantes máis pequenos ou fabricantes máis especializados noutros sectores ou noutros segmentos de prezo. Un exemplo é TCL, que é unha marca chinesa que moita xente coñecerá polas televisores, non? Que era o que tradicionalmente facían. E agora, pues, levan uns anos facendo teléfonos tamén. Mercaron a mítica marca Alcatel de teléfonos e ofrecen uns dispositivos que están máis orientados ao segmento de entrada e á gama media, non? Por poñer algún exemplo, presentaron a nova familia TCL 50, que inclúe 4 dispositivos, cada un orientado, digamos, a un público diferente, pero todos por debaixo ou alrededor dos 200 euros, e que, polo exemplo, permiten ter un teléfono con 5G por 149 euros ou un modelo orientado a aquelas persoas que usan o seu móvil pues, para ver series ou para ver películas e queren unha pantalla grande e un bo sonido por 169, así, democratizando así un poquinho o acceso á tecnoloxía.
E dis que é unha marca chinesa, non?
É unha marca chinesa, sí.
Uh-huh. Estiveron presentes tamén as grandes tecnolóxicas como Google e Microsoft?
Sí, Microsoft con un perfil máis orientado a parte empresarial, e aproveitando que un dos principios da feira non só é pues, ofrecer novidades, sino tamén asinar acordos con outras compañías, porque ao final é un evento que concentra a todos os directivos das grandes empresas, é o mellor momento para pechar acordos e falar de cal vai ser o futuro, non? Do sector do móvil. E Google volveu a amosar ao que chama Avenida Android, que é unha avenida, un espacio no que pon os diferentes produtos que tenga en exposición, por exemplo, agora moi centrados no ecosistema de dispositivos hardware, porque ten pues, unha serie de teléfonos, dispositivos que complementan o noso televisor, outros dispositivos de audio, o seu asistente. Entón, nese espazo pues, permitiu pues, informar das últimas novidades que tengan Google con respecto ao sistema operativo Android.
Porque xa nos dicías que o negocio na feira non é somente captar o cliente final, senón tamén...
Sí, sobre todo porque é unha feira que é profesional, é dicir, non é como outras feiras que a mellor teñen uns días que son para o público profesional e despois abren a todo o mundo. Non? Esta feira é pechada, concentra a milleiros de persoas, pero todos con perfil profesional, é dicir, non pode ir calquera ali a ver as cousas. E o objetivo é precisamente facer negocio.
Uh-huh. Ti canto tempo botaches, aló?
Pois este ano 2 días.
E é abondo?
Suficiente nunca é, porque podríamos estar os 4 días que dura a feira e aínda sería insuficiente para ver con detalle todos os postos que hai, porque hai infinitos postos, ¿no? Pero sí que serviu para facer pues, unha fotografía de como está o sector, e a verdade que organizei moi ben o tempo antes e bueno, aproveitei moi ben.
É o que ten a experiencia, verdade?
Sí, desde logo, que xa son uns cantos mobiles ás costas.
Volvendo aos teléfonos que nos ocupaban antes, entre tanto teléfono houve algún que rachara coas normas?
Pois houve, e houve un que bueno, porque sempre estamos a falar de esos teléfonos que teñen a mellor cámara, a mellor pantalla, bueno, hai unha cosa que demanda moitos usuarios que é a batería, non? Pois houve un fabricante que Energizer, que bueno, todos coñecemos polas pilas, sobre todo, que tamén fabrica agora teléfonos, está moi centrado
nos digas.
Sí. Pero nuns teléfonos que son moi especiais, porque son teléfonos robustecidos, estos teléfonos que teñen un perfil máis profesional ou pensados para xente que fai montañismo, por exemplo, estos que poden caer, non che rompen tan facilmente. E presentou o teléfono que é o que ten a maior batería de toda a historia, non? Como non podía ser en outro caso, o sea, sendo Energizer, non? Concretamente son 28.000 miliamperios de batería, que por poñer unha comparativa, un teléfono normal ten 5.000, 5.500, e o que fan con ese teléfono é ofrecer unha autonomía casi infinita, por decirlo de alguma forma, pero claro, está moi orientado a perfis profesionais que van a estar traballando pues, varios días fora de, bueno, dun enchufe, ou o típico montañista que fai unha ruta na que se queda un albergue intermedio e non vai ter acceso á corriente, porque tamén é un teléfono pesado, pesa máis de medio kilo de peso.
Hai que telo en conta. Lógicamente non cabe,
non cabe no peto. Non. O que se chamaba aqueles ladrillos, ¿no?, que se decía dos Nokia, pues esto tamén é un ladrillo con todas as palabras e co peso tamén dun ladrillo.
E a duración da batería daquela, como canto tempo sería?
Pois eles din que unha semana e pico con uso intensivo, uh-huh. Pero realmente, si falamos dun uso non tanto, bueno, facendo tanto uso de funcións intelixentes como poden ser redes sociais ou eso, facendo uso puntual de Google Maps, podría chegar casi a tomes.
Caramba.
Sí, no, moito máis do que estamos acostumados ao día de hoxe.
Noutras edicións tiveron moito peso os vehículos conectados. Segue sendo así ou pasaron de moda xa?
Pois o sector da automoción participou moi activamente no mobile durante varios anos, cando se empezaba a falar dos dispositivos conectados, era casi un futurible, non? É un espazo que foi perdendo algo de peso, porque perdeu pois, algún autor importante, como pode ser o caso de Ford, que era unha das marcas que sempre estaba ali bueno, pues presentando os seus modelos de dispositivos de dispositivos conectados, de vehículos xa de conducción autónoma, cando non se falaba moito deso. Agora pues, parece que se reduciu ese espazo, pero sí que é certo que vimos alguna cosa, e entre unha das máis destacadas, que foi un titular da feira, foi que Xiaomi, que todos coñecemos polos seus teléfonos, pues, trouxo a enseñar aquí en Europa o Xiaomi SU7, que é o primeiro vehículo eléctrico que fabrica este fabricante da China. Xa se pode vender naquel país. Bueno, é unha aposta importante da compañía, porque investiu nada máis e nada menos que 1.280 millóns de euros en I+D, non, para poñelo en marcha. O sea, que é unha aposta importante. Non sabemos, non quixeron dicir si van a comercializar este vehículo en Europa, unha berlina que é moi comparable cos dispositivos de Tesla, de Elon Musk, pero que, bueno, que le podría facer moita competencia, pero non sabemos si os van a vender de momento aquí. Por lo menos, sí que é a primeira vez que se mostran en Europa, e eu espero que pues, próximamente pues, teñamos máis noticias sobre a súa posible comercialización.
Así que empresas que producen pilas agora fan tamén teléfonos, e empresas que fan teléfonos tamén fan coches.
Sí, e é importante porque a mí, isto xa me pasou a primeira vez que fun, que claro, ti tens moitas empresas que coñeces, porque pues, a mellor aquí en Europa pues, venden pues, un tipo de produtos, poñía antes o exemplo de TCL cos televisores, non? E te das conta que como aquel é unha feira global na que vai xente de todo o mundo, eles van ali con todo. E moitas veces descubres que a empresa que ti coñecías por algo concreto, eles no seu país de orixe pues, venden de todo, non? E é unha pasada, porque coñeces en profundidade de como é a importancia desa feira. Un exemplo que sempre poño é o de Samsung, que é unha compañía que tamén asociamos moito a electrodomésticos, a teléfonos, a televisores, pero que en Corea fabrica ata excavadoras, non? E barcos, ten incluso un estaleiro, o sea, que é unha pasada como cambia esa perspectiva das empresas.
Este evento é unha ventá ao mundo, non?
Totalmente, un cambio definido.
Mira, ese falamos falamos de conectividade, temos que falar tamén das operadoras de telefonía. Cal é o seu papel neste mobile?
Pues adoita ser moi importante, porque aí é onde pues, foronse vendo nos últimos anos a evolución ao 5G, que agora que parece que xa está instaurado. Ahora xa se empeza a falar do 6G, pero con unha cousa aínda moi por definir, non? Non hai cousas moi concretas. As operadoras que do Estado español, pues, Telefónica chegou celebrando o seu centenario, que cumpre en abril, e a súa presenza estuvo moi orientada a aportar solucións que aportan valor a súa rede, non? Telefónica fai moito fincapé en que ten a rede máis extensa, tanto de fibra como de telefonía móvil, e o que fixo foi pois poñer exemplos de aplicación de como as empresas poden sacar uso desa rede. Falamos, por exemplo, de turismo inteligente, turismo conectado, falamos de digitalización deses destinos, non? Automatización de procesos para empresas, ou a cirurxía robotizada a distancia, é dicir, que poida pois un cirurxián estar nun hospital operando a outra persoa por medio dun robot que este noutro punto do planeta, incluso. E despois Vodafone e Orange chegaron pues, no medio dun importante proceso de compras, non? Vodafone, porque recentemente foi mercada por Zegona, uh-huh. E Orange, porque se atoma no medio da fusión co grupo Másmóvil, que vai convertela na maior operadora do Estado o número de clientes, xa que suman non só os clientes das dúas marcas de Másmóvil e Orange, sino tamén de outras marcas secundarias, como son Jazztel, Simio, Másmóvil, Joy, R, Pepefón, unha cantidade de marcas, bueno, a maior cantidade de marcas que hai no Estado, e entón pues, estuveron tamén moi orientadas a facer operacións empresariais. Tanto Vodafone como Orange sí que estuveron moito máis centrados nese aspecto, máis que en ofrecer solucións como outros anos, que nos que vimos pois exemplos de uso como os que fai Telefónica, non? Pero este ano estuveron máis centrados nesa parte profesional.
Uh-huh. Pois moitas grazas, Iago, por traernos esta panorámica de todo o que ali se ofrece, non?
Nada, un placer, con moito gusto.
Ata a semana que vem, Iago.
Vémonos a semana que vem, hasta logo.